ilo olla Kokkolassa. Ja terveisiä tuosta pohjoispuolelta, kävin siellä hieman kurkkaamassa ikääntyviä sukulaisia Raahen kaupungissa ja siellä tänään sain osallistua messu Jumalan palvelukseen ja mukava olla siellä ihan seurakuntalaisena seurakuntalaisten joukossa. Mulla on hyvin semmoinen vapautunut ja mukava olo täällä puhua, kun tuossa tulin tänne, niin jotkut seurakuntalaiset, taisi olla keskitalot eka etunenässä sanovat, että saa puhua pitkään. Mä en tiedä, että onko tämä hyvä, että tämä kello on pöydällä tässä vai pitäisikö se heittää tuonne laukun pohjalle. Antaa se nyt olla tuossa. Mutta esitelmä tai luento, raamattu opetus ei ole ihan lyhyt, mutta ei se mun mielestä ole pitkä. Tämä on tosi kiinnostava, vaikka minä sen pidän, koska tämä aihe on niin kiinnostava, tämä Elian tapaus. Tapaus Elia, niin kuin Petteri sen oikein sanoi, täällä on vielä alaotsikkona Elia, tulen ja hiljaisen tuulen profeetta. Hiljataan kuitenkin ihan lyhyesti rukoilemaan. Pyhä Jumala Jeesuksessa, rakas taivallinen Isämme, auta meitä, puhu sinä meidän sydämillemme siellä vastaanottimien ääressä ja tässä salissa. Kiitos siitä, että rakastat meitä sydämestäsi ja olet antanut Jeesuksen ristiin naulittavaksi meidän puolestamme ja meillä on Jeesuksessa taivas auki. Ole ylistetty ja kiitetty sinun hyvyydestäsi, Pyhä Jumala. Auta meitä ja puhu meille sanastasi. Näin me rukoilemme Jeesuksen nimessä, aamen. Mutta mennäänpä asiaan. Taustaa sen verran, että Salomo oli rakentanut Herran temppeliä 7 vuotta, omaa palatsiaan vielä kauemmin, ja juuri sieltä alkoi luopumus. Salomo rakasti Herraa, mutta hänen sydämessään oli alue, jota Herran sana ei saanut hallita. Hän rakasti vieraiden maiden naisia ja he veivät hänen sydämensä harhaan, sanotaan siellä ensimmäisessä kuningasten kirjassa. Salomon kuoltua Jumala alkoi näkyvällä tavalla nöyryyttää kansansa. Valtakunta jakautui noin vuonna 931 ennen Kristusta. Pohjoisen valtakunnan johtaja Jerobeam ei seurannut Herraa, vaan teetti 2 kultaista sonninpatsasta ja vakuutti alamaisilleen, tässä Israel on Jumalasi, joka toi sinut Egyptin maassa. Oikeastaan pitäisi olla, jotka toivat sinut Egyptin maasta, koska siinä on alkukielessä monikko. Ja tästä tuli Jerobeamin synti, joka toistui seuraavien 200 vuoden ajan jokaisen Israelin kuninkaan elämässä. Jumala odotti laupeudessaan kääntymystä ja lähetti toistuvasti profeettojensa kautta varoittavan sanan. Ja yksi Herran lähettämistä varoittajista oli profeetta Elia, josta tänään on tarkoitus sitten puhua. Eikä ainoastaan tarkoitus, vaan josta puhun. Elia tisbeläisestä, tai niin kuin vanha käännös taisi olla tisbiläinen. Hänestähän on siis kysymys. Nimi merkitsee, minun Jumalani on Herra, ja siinä ei puhuta monikosta, siinä ei puhuta epäjumalista, vaan ainoasta oikeasta Jumalasta, niin kuin Raamatusta ymmärrämme. Hän oli siis tisbeläinen, luultavasti myös syntynyt Tisbessä Galileassa, mutta asui Gileadissa. Astui julkisuuteen noin 860-luvulla ennen Kristusta. Nahkainen tai kamelinkarvasta tehty karkea puku ja vyötäisillä nahkavyö. Tiedämme, kuka meillä tulee mieleen tästä tapaus Eliasta. Johannes Kastaja tietenkin. Elia oli profeetta, jonka rukouksen ja sanaan Herra ainutlaatuisella tavalla yhtyi. Ja tämä on ihan tarkoituksella muoteltu näin päin tämä asia. Elia oli Jumalan lähettämä profeetta, jonka rukouksen ja sanaan Jumala ainutlaatuisella tavalla yhtyi. Hän oli siis lähetetty. Hänet lähetettiin Israelin kansan luokse aikana, jolloin sen hengellinen identiteetti oli tuhoutumassa. Israel oli kääntymässä yleiseen kananilaiseen uskonnollisuuteen, jolloin Herrasta olisi tullut vain eräs Jumala jumalten joukossa. Ja Elia palautti kunniaan ensimmäisen käskyn ja sen merkityksen. Ensimmäinen kuningasten kirjan luku 17 alkaa kuin yllättäen. Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, sanoi Ahabille. Ja Elian taustoja on yritetty sitten tarkemmin selittää, mutta tuloksetta. Elia, oliko hän siis uskon voimamies? Kaikkea muuta. Ja tästä myöhemmin kyllä lisää tänään. Jaakoppi, Herran veli, kirjoittaa kirjeensä luvussa viisi, Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Samanlainen mies, samanlainen ihminen kuin me. Ja on hyvä muistuttaa aina välillä itse ja toinen toistamme, että Herra Jeesus on ainoa ihminen koko täällä maailmankaikkeudessa, joka Aadamin ja Eevan jälkeen on syntynyt tähän maailmaan synnittömänä. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Emme saa nostaa väärällä tavalla jalustalle ketään Raamatun profeetoista, opettajista, apostoleista. Heitä on kuunneltava, mutta Raamattuhan on ihmeellinen kirja, kun se puhuu uskon isien ja äitien synneistä ja vajavuuksista avoimesti. Siellä ei ole semmoisia sankaritarinoita, niin kuin voisi kuvitella. Raamattu puhuu synnistä avoimesti ja mikä merkillistä, ihannoimatta syntiä. Sitten jatketaan, Jaakob jatkaa Eliasta, kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Jumala yhtyi Elian rukoukseen ainutlaatuisella tavalla. Kun Ahab foiniikkialaisen vaimonsa Isabelin vaikutuksesta oli kääntynyt Baalin palvelukseen, Elia nuhteli kuningasta siitä, että tämä oli hylännyt Herran ja ennusti rangaistukseksi pitkäaikaista kuivuutta. On hyvä tietää, että tuohon aikaan Baalin palvonta oli niin yleistä, että Baal oli jumalasta tai jumalista käytetty yleisnimi, samalla lailla kun me puhumme jumalasta. Vastaa meidän jumalasanaa, Baal. Ihan samalla kun me tuossa iltateellä keskusteltaisiin jumalasta, niin me keskustelisimme Baalista. Baalin palvonta oli niin yleistä. Idästä tulleella kansalla oli Baal, ja siitä tämä nimi Isebel. Baal, Baal, samasta epäjumalan palveluksesta kyse. Lännestä tulleella oli Baal, jopa ihmisuhreja, ja sitten ilmestyskirja toinen luku toteaa, että Isebelistä, että oppi oli saatanan syvyyksistä. Ilmestyskirjan Isebelin oppi mainitaan, että se on saatanan syvyyksistä. Eliasta sanotaan, että hän seisoi Herran edessä. Jumala luotti Eliaan niin, että Elia saattoi sanoa koko kansalle, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Elia seisoi Herran edessä, seisoessaan kansan edessä. Ja Jumalan edessä ei kukaan kuulema voi seistä, ellei ensin ole ryöminyt hänen edessään. Muistatko, kuka myös sanoo saman asian itsestään? Tuleeko mieleen Uudesta testamentista joku, joka seisoi Herran edessä ja joka myös ryömi hänen edessään? Kuka ryömi siellä matkalla Damaskokseen? Turpa maassa tiellä ja kysyi, kuka olet Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat, Saul Tarsolainen, eikö? Hän ryömi Paavali sokeaksi tehtynä. Ja hän kirjoittaa korintilaiskirja, eka korintilaiskirja, toinen luku. Me emme kaupittele Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä. Ja Kristusta palvellen väärentämätöntä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Me emme kaupittele Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä. Seisoessaan seurakunnan edessä apostoli Paavali seisoi Jumalan edessä. Ja Eliasta sanotaan samaa. Elian lyhyt profeetallinen ilmoitus Ahabille oli suora haaste hedelmällisyyden Jumalalle Baalille. Sadetta ei tule ennen kuin Herran profeetta Elia on puhunut. Ja seistessään ihmisten edessä Elia seisoi Herran edessä, kuten Paavali. Rukouksen tarkoitus oli avata kansan silmät näkemään Baalin palvonnan mielettömyys. Ja myös historioitsija Josefus kertoo teoksissaan tästä kuivuudesta, joka ulottui myös naapurimaihin. Tätä ei kaikki aina siedä ennen kuin puhutaan Josefuksesta, mutta se nyt on tuo juutalainen historioitsija, josta voi aika paljon ottaa samoja väläyksiä, mistä Raamattu puhuu. Toiselta puolelta hän oli siis juutalainen historioitsija, ei kristitty. Nälänhädän pakottamana Elia vetäytyi ensin purolle, jossa korpit toivat hänelle ruokaa. Mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Näin sanoi Herra Elialle. Ja Elia meni. Jokainen Israelissa joutuu siis kuivuuden keskellä keskustelemaan siitä, mitä Elia oli sanonut. Ei kovinkaan suuri kansan suosio, vai mitä? Ja joka kerta toistaessaan Elian nimeä, israeliset joutuvat tunnustamaan, minun Jumalani on Herra, koska Elian nimi tarkoitti sitä. Ja kun israelilaiset puhuvat Eliasta, joka oli tuonut kuivuuden, he joutuivat joka kerta tunnustamaan ja toistamaan Jumalan nimeä. Baalin palvonnan keskellä. Ja samalla he joutuivat ottamaan kantaa Baalin palvontaan tuntumille tuntu siellä oman tunnon sopukoissa. Jumalan käskyhän oli se ensimmäinen käsky israelilaisille. Kuule Israel, Herra on yksi. Ei ole muita jumalia. No Eliasta pidettiin huolta. Kun puro kuivui, hän vaelsi Sarpatiin, joka sijaitsi Välimeren rannalla Tyyron pohjoispuolella. Eräs Jumalaa luottavainen leskivaimo jakoi Elian kanssa viimeisen leipäkannikkansa. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kalteinen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Aika mielenkiintoinen profeetan asenne. Tee minulle ensin ruokaa ja leivo sitten. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet ruukusta eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut, kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjan luvussa 17 ja kestä 13 eteenpäin. Eli Elia oli Jumalan huolenpidossa ja hoidossa. No Jeesus tuosta Elian yksinäisyydestä toteaa näin. Totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua, Israelissa oli monta leskiä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli kovan nälänhätä. Silti Eliaa ei lähdetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Jeesus siis alleviivaa Raamatun historiallisuutta. Luussa 17 kerrotaan myös Eliasta, kuolleesta pojasta ja samalla kovasta syytöksestä. Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui, hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä lopulta ollut elon merkkiä. Leski sanoi Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? Profeetta asustaa siellä ylähuoneessa ja kas kummaa, tämä on se vaikutus tämän leskivaimon oman tunnon kauhuihin. Mielenkiintoista. Elia sanoi, anna poika minulle. Hän otti pojan lesken sylistä, kantoi hänet huoneensa talon katolle ja laski hänet vuoteelleen. Hän rukoili Herraa sanoen, Herra minun Jumalani, tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka luona asun, ja surmata hänen poikansa. Hän ojentui kolmesti pojan ylle ja rukoili, Herra minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Herra kuuli Elian pyynnön, henki palasi poikaan ja hän virkosi eloon. Mennään Karmelin vuorelle. Elia kokosi kansan Herran vanhan hävitetyn alttarin ympärille, jonka hän pystytti uudelleen. Haaste oli heitetty Baalin profetoille. Se Jumala, joka sytyttää tuleen taivaasta, niin se on oikea elävä Jumala. Elia otti 12 kiveä ja tahtoi sitten osoittaa, että 12 sukukunnan jako kahteen kuningaskuntaan oli vastoin kaikkivaltiaan tahtoa. Vettä sekä alttarille ja pilkkahuudot ja ivalliset neuvot tanssiville Baalin profeetoille. Muistat varmaan, kuinka Elia pilkkasi tanssivia Baalin profeettoja. Viilelkää itseänne, ehkäpä Jumala ne nukkuu. Huutakaa enemmän. Ylimieliseltä kuulostava profeetta. Todella. Ja he tekivät niin kuin Elia kehotti. Ja odottamatonta oli se, että kun Elian vuoro oli rukoilla, niin sieltä tuleekin yllättäen jopa arka ja nöyrä rukous. Vastaa minulle, Herra. Vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä Herra olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Mitä Baalin profeetat teki? He yrittivät kääntää Jumalan sydämen puoleensa, eikö niin? Niin kuin uskonnossa aina. Minun rukous, mun nöyryys, minun vahva uskoni, kuuliaisuus, rakkaus, mikä tahansa, sillä minä ostan Jumalalta jotakin ja saan sen Jumalan toimimaan niin kuin minä tarvitsen. Ja se on sitä epäjumalan palvelusta. Ja nyt kun Elia rukoilee, niin tämä vanha käännös sen sanoo todellakin näin. Niin kuin sen äsken luin. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä. Me emme käännä mitään, vaan että Jumala kääntää. Taivaasta lankesi tuli, joka poltti uhrin ja hävitti alttarin kivet ja kaikki. Baalin profeetat, jotka osoittautuvat pettureiksi, laahattiin Kiisonin purolle vuoren juurelle ja hänet surmattiin Elian käskystä. Tai Raamattu sanoi, että Elia surmasi heidät. Mitä hän mahtoi sanoa heille? Älköön kovin useat ryhtykö opettajiksi. Me saamme siitä kovemman tuomion. Kansa oli nyt tunnustanut Herran ja totteli profeetta Eliaa. Palaneen Jumalan suosion Palanneen Jumalan suosion todistuksena oli sadepilvien pieni pilvi miehen kämmenen kokoinen kokoontuminen taivaalle ja seurasi rankka sade. Sateen kohina kuuluu jo, sanoi Elia. Ei täällä ole pilviäkään. Pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen. Sateen kohina kuuluu jo. Seurasi rankka sade. Ja kunnioittakseen kuningasta, joka nyt ilmeisesti hallitsi Jumalaa tottelevaa valtakuntaa, profeetta juoksi Ahabin vaunien edessä aina Israelin portille saakka. Mutta sitten tulee odottamaton käänne, nimittäin Raamattu kertoo pelokkaasta ja masentuneesta profeetasta. Tämä Elia, joka pilkkaa Baalin profeettoja, huutakaa enemmän, viilelkää itseänne. Ja joka nöyrästi rukoilee Jumalaa, aidosti nöyrästi, ja tuli tulee taivaasta, ja Baalin profeetat tapetaan. Yksi sana naiselta, ja hän pakenee tämä profeetta. Raivoissaan profeettojensa hävittämisestä Iisabel vannoi surmauttavansa Elian. Silloin Iisabel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa, kohdatkoon minua jumalten viha. Nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä olet tehnyt heille, sanoi Iisabel Elialle. Ja Elia pakeni Beersebaan ja sieltä edelleen erämaahan Horebin vuorelle. Jätti sinne aseen kantajansa vielä mörön syötiksi kaupunkiin. Ja voitoistaan huolimatta Elia pakeni ja joutui masennuksen valtaan. Vain yksi sana Iisabeliltä ja Herran profeetta pakeni. Mitä tämä on? Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä kuolemaa pakoon. Hän tuli Beersebaan, joka on Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivämatkan päähän. Hän istutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää, Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Miksi hän tämmöisiä puhuu? Mitä ihmettä? Miksi hän rupeaa puhumaan esi-isistä ja sanoo, että hän ei ole parempi heitä? Mistä tällainen puhe oikein nousee? Kuka oli väittänyt, että Elia olisi ollut esi-isiään parempi? Ja Elia pakenee kuolemaan ja rukoilee kuolemaansa. Hän pakenee erämaahan ja sanoo Jumalalle, ota minun henkeni. Mitä? Mitä tässä tapahtuu? No Eliasta on sanottu, että hän on masentuneen ihmisen prototyyppi. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Mitä sinä ajattelisit, jos saisit nukkumassa ja sut herätettäisiin yöllä, sä säpsähtäisit, mitä tapahtuu, ja olisi enkeli. Sitten olisi ruoka-astia vieressä ja sanoi, että nouse ja syö. Mitä se sinun vaikuttaisi? Mä väittäisin näin, että meille kellekään ei tulisi enää uni. Ei varmasti tulisi. Me oltaisiin kyllä hereillä. Me oltaisiin niin kuin tikkana hereillä, aivan varmasti. Se nyt on ihan selvä asia. Hän katsahti ympärilleen ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Sitten sanotaan, että hän söi ja asettui jälleen makuulle. Ja tästä niin kuin viisammat raamatun tutkijat sanoivat, että tässä kerrotaan syvästi masentuneesta ihmisestä. Millään ei ole mitään väliä. Ajattele, mitä on tapahtunut siellä vuorella, kun on tuli tullut taivaasta ja mitä on tapahtunut sateiden kanssa. Elia rukoilee, että ei sadetta tuu. 3,5 vuotta kuivaa. Kun Elia rukoilee, että sataa, niin 3,5 vuotta hyvää keliä. Ja Baalin profeetat, kurkut auki, voittoisasti. Paha nujerretaan. Ja sitten kun tulee enkeli, niin se on aivan sama. Ei mitään väliä. Ei mitään vaikutusta. Mutta koomista on tämä jatko. Mutta kun Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Niin se rupeaa olemaan varmaan aika hämmentävää. Anteeksi, mitä nyt tapahtuu? Mikä matka? Eliaa vietiin siis kuin pässiä narussa. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää, 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hyvänen aika. Herran profeetta on kuolemaa pakomatkalla erämaassa ja enkeli syöttää ruokaa ja sanoo, että muuten matka käy liian raskaaksi. Ja sitten kun hän on luolassa, niin sitten kysyy, että miksi sä täällä olet? Mitä? Mitä tällä Jumala tarkoittaa? Erittäin tärkeä kysymys, nimittäin Elia saa nyt puhua sydämensä kyllyydestä sen ulos, mitä on sydämellä. Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra. Kaikkivaltias Jumala, kun israelaiset ovat hylänneet sinun liittosi, he ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistäkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia sen, kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos, jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi, miksi olet täällä, Elia? Sama kysymys Jumalalta. Ja huom, Elialta tismalleen sama vastaus. Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelaiset ovat hylänneet sinun liittosi, he ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle, nyt he etsivät minua, riistääkseen minultakin hengen. Tuleen jälkeen kuului hiljaista huminaa, ja kun Elia sen kuuli, hän peitti kasvonsa viitalla ja Jumala kysyi, miksi olet täällä. Ja sama vastaus. Eli Jumalalta sama kysymys, Elialta sama vastaus, mutta nyt vastauksen antoi muuttunut mies. Elia on saanut sanoa ulos turhautumisensa ja hän on tullut Jumalan hoitamaksi. Ei voiman tunnossa, vaan heikkoudessa ja pelossa. Yksinäisyyteen, pelkoon ja voimattomuuteen johdettiin tämä Herran valtava profeetta, Mooseksen ohella vanhan testamentin suurin. Miksi? Miksi tällaista tapahtui Elialle? Miksi olet täällä, Elia, vain minä olen jäänyt jäljelle? Eli Jumala kohtasi masentuneen palvelijansa yksinäisyydessä. Jumala rakasti Eliaa ja huolehti hänestä, antoi Elialle tilaa kokea ja sanoa ulos se, mikä painaa. Ihmismassojen innostus ja kohina olivat kaukana ja Jumala ei kohdannut Eliaa rajussa myrskyssä, maanjäristyksessä eikä tulessa, vaikka Elia oli kokenut Jumalan toimivan niissäkin. Elia kohtasi Jumalan läsnäolon hiljaisessa tuulen hyminässä. Miksi? Miksi näin? Elia oli samanlainen kuin mekin. En minä ole isieni parempi. En minä ole esi-isieni parempi. Mistä sellaiset ahdistavat näköalat oikein nousi? Kaikki tämä, että Jumala antoi Elian kokea ääretöntä heikkoutta ja pelkoa, kuoleman pelkoa ja masennusta, kaikki se oli Jumalan suurta huolenpitoa, sieluhoidollisuutta, rakkautta Eliaa kohtaan. Ne, jotka ovat lukeneet sananlaskuja, niin ovat kyllä tulleet huomaamaan sen, että sananlaskujen opetus, yksi opetus on se, että me ihmiset kestämme lähes kaikkea muuta, mutta emme menestystä. Ja Jumala ei jaa kunniaa kellekään muulle kuin itselleen. Hän tuntee tarkkaan, mitä me tarvitsemme, minkälaisten tuulten on puhallettava meidän elämässämme. Ja siitä on lukuisia lauluja, hyviä hengellisiä lauluja, kuinka ne Jumalan antamat vastoinkäymisetkin ovat Jumalan suurta laupeutta, huolenpitoa ja rakkautta meitä kohtaan. Tämä loppu on musta aika erikoista. Herra sanoi Elialle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta, voitele sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel Meholassa. Eli Jumalalla oli tarkat suunnitelmat Elia, mitä tapahtuu. Ja siellä on 5000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvean Baalille. Ja minusta on suorastaan tragikoomista, kun Elia lähetetään takaisin erämaahan. Jumala ei anna tuumaakaan. Taivallinen isä kasvattaessaan ei anna tuumaakaan periksi tietyissä asioissa. Vielä erämaahan. Oli 40 vuorokautta kävely erämaassa, niin kuin Jeesus oli erämaassa saatanan kiusattavana. Ja sitten takaisin erämaahan. Jumalan hoitamana. Ja Elia sai työlleen jatkajan. Elia sanoi Elisalle, mitä haluaisit minun tekevän hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois luotasi. Elisa vastasi, kumpa saisin henkesi voimasta esikoisen osuuden. Etpä vähää pyydä, sanoi Elia, mutta täyttyköön pyyntösi, jos näet, kuinka minut otetaan luotasi. Jollet sitä näe, pyyntösi ei toteudu. Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut. Ja tuliset hevoset, ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulen pyörteessä taivaaseen. Toinen vanhan testamentin henkilö Mooseksen ohella, jonka kuolemassa on jotakin sellaista, mitä emme voi ymmärtää. Ja juuri Elia ja Mooses olivat ne henkilöt, jotka ilmestyivät Jeesukselle ennen kuin Jeesus ristiin naulittiin. Elia oli siis Jumalan valitsema. Ja yksi Jeesuksen ennakkokuvista vanhassa testamentissa, Elian tapaamisten kirkastusvuorella vahvistamassa Jeesusta. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, Jeesuksen eksoduksesta, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Mulla on pari kysymystä. Mitä luulet, miksi Jumala antoi Elian masentua sekä kokea pelkoa ja voimattomuutta? No minä jo sanoin oman kantani. Miksi Elia sanoi, että hän ollut isiänsä parempi? Tarkoittiko Elia todella sitä, että kun hän sanoi Jumalalle, ota minun henkeni? Näihin oikeastaan tuli vastaus, mä olin liian innokas. Elia joutui palaamaan samaa reittiä takaisin. Miksi? Toki näihin voi tuoda muitakin näkökulmia ja näköaloja. Haluaako joku sanoa jotakin kommenttia? Oliko jotakin sellaista, mikä pani ajatuksia liikkeelle? Me voidaan ainakin tässä vaiheessa laulaa semmoinen laulu, joka on liittyy tähän tapaus Eliaan, siis sanoman puolesta, joka on hyvin hieno laulu ja semmoinen, joka on skandinaavisissa herätysliikkeissä paljon laulettu. Ja juontaja kertoo sen laulun numero, koska itse sen olen jo vanhasta iästäni johtuen unohtanut.